Salom azizlar. Tirikchilik maslahatlari deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Sotish bugunning yangi ilmlaridan hisoblanadi. Shuning uchun uning ham boshqa ilmlardagi kabi asosi, qonuniyatlari, shakllari, turlari va o'ziga xos jihatlari bor. Do'koningizda tajribali, malakali va haqiqiy sotuvchilar bor yo'qligini bilib oling. Sotuvchilaringizga beradigan eng katta va muhim tavsiyangiz shu bo'lish kerak. Xaridorga oldin molni ma'qul qil, keyin narxini ayt. Ba'zi sotuvchilar o'zlari sotgan molni tanishmaydi va unga qo'ygan narxlardan o'zlari ham qo'rqishadi. Siz o'zingiz qo'ygan narxdan qo'rqib, qimmat deb o'ylab tursangiz, xaridor undan qanday qo'rqmasin va qimmatsiramasin. Mahsulotda ushbu 4 ta xususiyat bo'lishi kerak. Birinchisi, mahsulotning jozibali bo'lishi. Ikkinchisi, uning yaroqli bo'lishi. Uchinchisi, chidamli bo'lishi. To'rtinchisi, shu turdagi boshqa mollardan yaxshiroq va ustunroq bo'lishidir. Har bir sotuvchi bu 4 xususiyatni xaridorlarga tushuntira oladigan saviyada bo'lishi kerak. Bu xususiyatlar xaridorga ma'lum qilinsa, u o'sha molni albatta sotib oladi. Ammo bularning barchasini sotuvchilaringizga qo'yadigan quyidagi birgina shartni umumlashtirishingiz mumkin. O'zingiz sotayotgan molingizni o'zingiz tanishingiz kerak. Sotuvchi o'zi sotadigan moli haqida uni ishlab chiqaradigan zavod-fabrikaga borib, har tomonlama ma'lumotga ega bo'lishi lozim. Shundagina yuqoridagi 4 nuqtani xaridorlarga tushuntira biladi va ularni mamnun qila oladi. Mahsulotning xususiyatlari va qulayliklari qanchalik ko'p bo'lsa, uni sotish shunchalik osonlashadi. Bu narsa inson ruhiyatiga tegishlidir. Misol uchun, sizga 2 ta skripka olib kelishdi. Bittasi mashhur Stradivarius, boshqasi oddiy skripka. Birinchisining narxi 3 million, ikkinchisi esa 80 ming turadi. Sababi ma'lum. Birinchisining ovozi, shakli, barcha xususiyatlari va afzalliklari bilan haqiqiy, boshqasi esa hamma yerdan topish mumkin bo'lgan va har joyda sotiladigan sifatsiz skripka. Xaridorlar do'koningizga taqqoslash kayfiyati bilan kirganlarida, sizda skripkaning 2 xili bo'lmasligi mumkin. U holda xaridorlar sizdagisini yoqtirmay, yaxshi skripka sotadigan boshqa magazinga yo'l oladi. Narx masalasi molning yaxshi yoki yomonligiga qarab belgilanadi. Xaridor yaxshi molga albatta yaxshi narx beradi. Molning narxi shuningdek, xaridorning didi va qizishiga ham bog'liq. Bir necha yil oldin ingliz sudida shunday ish ko'rilgan edi. Amerikalik kishi 20 ming funt sterlingga mashhur rassomga oid deb o'ylab bir kartina sotib olgan ekan. Keyinroq kartina u rassom mo'y qalamiga mansub emasligi ma'lum bo'libdi. Uning asl bahosi atigi 500 funt bo'lib, oradagi 19500 farq kartinaga qiziqish va hissiyot tufayli berilgan baho edi. Agar amerikalik omi kartina olishni xohlaganida 500 funtga olgan bo'lardi. Biroq uning didi, qiziqishi va his tuyg'ulari ortiqcha 19500 funt berishga sabab bo'ldi. Bu misol narx masalasining inson ruhiyati, his tuyg'ulariga bog'liq ekanini ko'rsatadi. Tirikchilik faoliyatingizni Rabbimiz barakalasin. Omon bo'ling.